Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápežov stav nemocnici je stabilný.
Kardinál Parolin, štátny sekretár, dnes predsedal svätej omši za zdravie pápeža Františka.
Prinášame súhrn 6. prednášky z duchovnej obnovy Pátra Pasoliniho s názvom Duchovné znovuzrodenie je bolestivý, ale nevyhnutný prechod.
Kardinál Hollerich zdôraznil v rozhovore pre vatikánske médiá, že je potrebné obnoviť morálku mieru.
V piatok 14. marca vás z Vatikánu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pri príležitosti 12. výročia pontifikátu sa konala včera popoludní v nemocnici Gemelli malá oslava pre pápeža, ktorý je hospitalizovaný od 14. februára. Zdravotnícky personál, ktorý svätému otcovi pomáha, mu odovzdal tortu so sviečkami. Včera večer pred meditáciou Pátra Pasoliniho, ktorý vedie duchovné cvičenia pre rímsku kúriu v aule Pavla VI., monsignor Viola, sekretár dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v mene všetkých vyslovil blahoželanie pápežovi Františkovi a vyjadril mu blízkosť a synovskú náklonnosť členov rímskej kúrie.
Včera popoludní pápež sledoval duchovné cvičenia pre rímsku kúriu cez televízny prenos z auly Pavla VI. Potom pokračoval v respiračnej terapii. Striedal neinvazívnu ventiláciu v noci a vysokoprietokovú oxigenoterapiu nosovými kanilami počas dňa. Klinická situácia zostáva stabilná v komplexnom obraze.
Pápež František dnes dopoludnia sledoval prostredníctvom televízneho prenosu záver duchovných cvičení, ktoré v aule Pavla VI. Viedol kapucín páter Roberto Pasolini. Potom pokračoval v predpísanej liečbe vrátane pohybovej fyzioterapie. Nové lekárske správy očakávame dnes večer.
Modlitba ruženca za zdravie pápeža sa odo dnes koná na námestí svätého Petra o 19:30. Práve v týchto chvíľach ho vedie naše dikastérium pre komunikáciu.
Vatikán. Dnes dopoludnia slávil kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v Paulínskej kaplnke Apoštolského paláca svätú omšu za prítomnosti diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Hlavným úmyslom liturgie bola modlitba za zdravie pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici, no zároveň si cirkev pripomenula aj 12. výročie jeho zvolenia za nástupcu svätého Petra. Kardinál Parolin v homílii zdôraznil význam sústredenej modlitby, pevnej viery a starostlivosti o vzťahy, ktoré majú byť preniknuté duchom lásky a odpustenia.
Najlepší spôsob, ako predkladať Bohu svoje modlitby, je predovšetkým ponúknuť mu svoje srdce, otvorené a pozorné na jeho slová. Týmito slovami kardinál vysvetlil, že modlitba nie je len zoznamom našich potrieb, ale predovšetkým vnímavým načúvaním Božej vôli a s dôverou v jeho milosť. Napriek tomu, že mnohí prichádzame k Bohu s rozličnými prosbami, nemali by sme sa toľko zaoberať tým, ako mu predkladať svoje potreby, ale predovšetkým počúvať Pána, čiže sme volaní skôr sa stíšiť a nechať sa viesť Pánovým slovom.
V ďalšej časti homílie poukázal na Ježišove slová, ktoré nabádajú k tomu, aby naša spravodlivosť prekonala spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Pripomenul, že hoci sa bežne sústreďujeme na veľké hriechy, treba ísť ešte viac do hĺbky. Ježiš cituje prikázanie nezabiješ, ale Pán hľadí ešte hlbšie. Aj samotný hnev či pohrdavé slovo voči inému človeku môžu mať zhubný koreň, ktorý vyzbrojuje ruku aj ústa. Kardinál k tomu dodal, že vojny, ktoré trápia svet, majú svoj počiatok v srdci človeka a ničia vzťahy už na úrovni slov, ktoré prinášajú urážky či nenávisť.
V duchu prvého Janovho listu kardinál Parolin vyzdvihol význam nefalšovanej lásky k blížnemu. Ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš? Vyjadril presvedčenie, že práve vzájomná láska, ale aj schopnosť ponúknuť či prijať odpustenie, tvorí základ pre každú autentickú modlitbu. Podľa jeho slov je dôležité nenechať v srdci priestor pre hnev, pretože ten ľahko prerastie do otvorenej konfrontácie.
Potom štátny sekretár pripomenul ďalšiu Ježišovu výzvu. Dohodni sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si ešte na ceste s ním. Nejde pritom len o povrchné ospravedlnenie, ale o ozajstnú zmenu postoja voči tomu, voči komu pociťujeme odpor alebo nejednotu. Kardinál osobitne zdôraznil, aké dôležité je nielen vysloviť slová prepáčenia, ale aj úprimne chcieť zmier a ochotu prejsť od logiky konfrontácie k postojom dobroprajnosti a láskavosti.
V tejto súvislosti pripomenul aj to, že každý z nás je schopný hlbokých zmien práve vďaka Božej pomoci a uviedol. Za každým, keď od nás Pán niečo žiada, On sám nám to najprv dá. Boh podľa neho nikdy nenecháva človeka samotného v úsilí naplniť náročné požiadavky Evanjelia a práve v tom spočíva veľká nádej pre cirkev i pre celý svet.
Na záver kardinál Parolin zveril prítomných do ochrannej Božej náruče a vyzval k vytrvalej modlitbe za pápeža Františka, aby nadobudol silu a vrátil sa k plnému vykonávaniu pastoračnej služby. Slová z paulínskej kaplnky sa tak stali mocným posolstvom lásky, solidarity a jednoty, ktoré zaznelo práve medzi zástupcami diplomacie, zodpovednými za budovanie mostov medzi národmi. Štátny sekretár vyslal aj jasný signál, že zmierenie a pokoj sa rodia vždy v srdci človeka, schopného modliť sa a otvoriť sa druhým v duchu skutočnej dobroty.
Vatikán. Duchovný prerod, ktorý spočíva v dôvere Bohu a v tom, že sa človek nechá viesť k neznámym cieľom, bol témou stredajšej dopoludnejšej meditácie pátra Roberta Pasolínyho na duchovných cvičeniach svätého Otca a rímskej kúrie na tému Nádej na večný život. Šiesta meditácia mala názov Znovuzrodenie.
Cesta spásy sa prejavuje ako duchovné znovuzrodenie, ktoré je v Jánovom evanjeliu znázornené prostredníctvom dialógu medzi Ježišom a Nikodémom. Ježiš tvrdí, že na to, aby človek uvidel Božie kráľovstvo, sa musí znovu narodiť zhora, čo je pojem, ktorý Nikodéma zneisťuje a vyžaduje si hlbokú a radikálnu zmenu. Táto premena nie je jednoduchá a často vyvoláva strach, pretože si vyžaduje opustenie zaužívaných istôt a vzorcov.
Ježiš vysvetľuje, že znovuzrodenie sa uskutočňuje prostredníctvom vody a ducha, nie ako biologický návrat do detstva, ale ako nová otvorenosť pôsobeniu Ducha Svätého. Mnohí sa boja zmeny a snažia sa držať minulých skúseností, ale pravé znovuzrodenie zahŕňa dôveru Bohu a schopnosť nechať sa viesť k neprebádaným horizontom. Tento úryvok pripomína exodus Izraela na púšti, kde sa ľudia báli smrti, ale našli záchranu, keď hľadali znamenie ponúknuté Bohom. Dnes je znamením spásy Kristus vyzdvihnutý na kríži.
Krst je symbolom tohto nového života. Nie je to okamžitá a viditeľná zmena, ale začiatok cesty premeny. V priebehu dejín sa však účinnosť krstu oslabila a často sa stal skôr kultúrnym obradom, než vedomým rozhodnutím viery. To viedlo ku kríze v cirkvi, kde sa kresťanský život mnohým zdá vzdialený a abstraktný.
Ježiš vyzýva k radikálnej voľbe, dať prednosť vzťahu s ním pred akýmkoľvek iným putom, nie ako popretie náklonnosti, ale ako uznanie, že len v Bohu možno nájsť pravý život. To zo sebou prináša odvahu stratiť svoj život v biologickom a psychologickom zmysle, aby sme ho našli vo večnom rozmere.
Napokon Ježiš používa metaforu pôrodu, aby vysvetlil, že duchovné znovuzrodenie je bolestivý, ale nevyhnutný prechod. Každý človek je povolaný výjsť z lona svojho pôvodu, aby prijal plnosť večného života. Svätý František je príkladom človeka, ktorý sa vzdal všetkých istôt, aby naplno prijal nový život v Kristovi. Napokon, práve znovuzrodenie nie je ilúziou, ale skutočnosťou prístupnou tým, ktorí sa nechajú premeniť Duchom Svätým a už teraz žijú prísľub večnosti.
Toľko z meditácie pátra Pasolínyho. Vatikán. Preteky v zbrojení sú znepokojujúce a desivé. Kardinál Jean-Claude Hollerich upozorňuje na pokles morálneho vnemu u veľkej časti vládcov sveta. Ako luxemburský arcibiskup vysvetľuje, svet sa môže vrátiť k životu v miery len v rámci multilateralizmu.
Kardinál Jean-Claude Hollerich je členom Rady kardinálov C9. Keďže bol niekoľko rokov predsedom Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva, COMECE, a stále je podpredsedom Európskych biskupských konferencií, je veľkým znalcom európskej politickej dynamiky. V rozhovore pre vatikánske médiá odpovedal na nasledujúce otázky. Eminencia, ako hodnotíte program zbrojenia Európy, ktorý v uplynulých dňoch schválili európski lídri?
Najprv by som chcel povedať, že sú mimoriadne znepokojujúce, ak nie desivé, tieto preteky v zbrojení, ktoré sa rozpútali na celom svete, nielen v Európe. Pred akýmikoľvek politickými úvahami sa treba zamyslieť nad poklesom morálneho napätia, ktoré, ako sa zdá, preniká vládcom veľkej časti sveta. Zdá sa, že tabu vojny, ktoré ovplyvňovalo politickú orientáciu po tragédii druhej svetovej vojny, sa vytratilo. Bez obnovenia tohto morálneho napätia neexistujú politiky, ktoré by sa udržali a svetu hrozí, že sa zosunie na nebezpečný svah.
Ide iste o morálny problém, ktorý je však prekrytý veľkými politickými zmenami.
Určite. Povedal by som, že hlavnou z týchto zmien je tendencia odložiť multilateralizmus. V súčasnosti sa zdá byť zrejme opätovné potvrdenie starej koncepcie superveľmoci, ktorá má tendenciu uprednostňovať svoje výlučné hospodárske a geopolitické záujmy. Domnievam sa, že svet sa namiesto toho môže vrátiť k životu v miery len v rámci multilateralizmu. Pápež František celkom oprávnene kladie veľký dôraz na význam multilateralizmu. Dovolím si dokonca tvrdiť, že je to základný kameň, na ktorom Svätá stolica zakladá svoju politicko-diplomatickú prítomnosť.
Európa sa medzi tým tiež vyzbrojuje, a to v rámci programu v hodnote 800 miliárd eur. Je však podľa názoru vašej eminencie Európa skutočne v strategickom ohrození?
Určite v niektorých krajinách, ktoré patria do Európskej únie alebo sú kandidátmi na vstup do nej, existuje pocit pomerne blízkeho nebezpečenstva a značné obavy. Mám na mysli pobaltské krajiny susediace s Ruskom alebo aj Moldavsko, ktoré má otvorený spor o Podnestersko. Ohlásené postupné americké vojenské stiahnutie tieto krajiny desí. Som presvedčený, že hoci je potrebné vojenské posilnenie Európskej únie, musí mať povinne obranný charakter. A to musí byť zrejmé aj s typov výzbroje, ktoré môžu byť prijaté. Napríklad rastúci význam digitálnej bezpečnosti. Európa ako inštitúcia sa zrodila z popola, ktorý zanechala tragédia druhej svetovej vojny, takže povolanie k mieru je jej základným znakom. Skutočne by som povedal, že mier je spoločenským dôvodom toho, že sme spolu. Únia sa zrodila preto, aby už nikdy neboli vojny medzi Európanmi a v Európe.
Je teda nový americký kurz základom snahy o posilnenie európskej obrany?
Multilateralizmus bol aj pre Európu rozhodujúcou a spoločnou politickou voľbou. Na druhej strane Atlantiku sa zdá, že tento horizont teraz ochabol. Ak sa Európe okrem schopnosti samostatne sa brániť podarí obnoviť aj politickú subjektivitu, ktorá bola trochu pošramotená, preukáže službu nielen sebe, ale aj celému svetu tým, že de facto zrealizuje multilaterálnu úlohu. Chcel by som dodať, že Európa by urobila dobre, keby sa osamostatnila aj v oblasti vojenskej výroby, ktorá je stále do značnej miery závislá od Spojených štátov amerických. Táto závislosť ju robí zraniteľnou.
Nemyslíte si, že takáto masívna vojenská investícia je stále zarážajúca, zatiaľ čo v Európe sa zdá, že sociálny štát škrípe? Mnohí namietajú, zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť a sociálne zabezpečenie sú všade v kríze a my míňame 800 miliárd na zbrane.
Myslím si, že aj tu pápež František predniesol najrozumnejší návrh. Všetky zisky z vnútroeurópskej zbrojnej výroby by sa mali investovať v záväznej forme do sociálnych aktivít. Nemalo by sa bohatnúť na zbraniach. Za zisky radšej urobme nemocnice a školy. Je to okamžite realizovateľný návrh, ktorý mám v úmysle odovzdať veľvyslancovi Európskej únie pri Svätej stolici, s ktorým sa v najbližších dňoch plánujem stretnúť.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.